እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርብ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ጀሚሩ ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ ዓርቢ 12 ሚያዝያ 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 20 ሚያዝያ 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ንምውራድ ዘቕረብዎ ፃውዒት ብዝምልከት ምስ ሓደ ኤርትራዊ ምሁር ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ኣሎ። ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ። ናበትረ ካሕልፈኩም።
ከመዮም ስኹም ሻውዓይ መድረኽ ኣኼባ ጣና ወይ ከዓ ጣና ፎረም ፅባሕ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ክኽፈት እዩ። ኣብቲ ኣህጉራዊ ኣኼባት ዝሳተፉ መራሕቲ ኣብታ ከተማ ምእታው ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ጎንደር ዝውዕሉ ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ፅባሕ ኣብቲ ፎረም ክሳተፉ እዮም። ከምኡ እውን ምስ ነበርቲ ባህር ዳር ክዘራረቡ እዮም። ብዘይካዚ መራሒ ሱዳን ፕረዚደንት ኦመር ኣልባሽር፣ ፕረዚደንት ጫድ፣ ቶጎን ጊኒን ከምኡ እውን ቀዳማ ሚኒስትር ሶማልያ ኣብቲ ፎረም ክሳተፉ እዮም። ፎረም ጣና ዝተመስረተ ሕልኽላኽ ፀጥታዊ ፀገማት እቲ ሃገር ንምፍታሕን ሓደሽቲ ኣንፈታት ንምንፃርን ዝብል ዕላማ ሒዙ ምዃኑ መንግስታዊ ሚድያታት ኢትዮጵያ ገሊፀን። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ኣብ መንጎ ኦሮሞቶትን ተወለድቲ ጌድዮን ግጭት ተወሊዑ ካብ ክልቲኡ ወገን ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝተፈናቐሉ ናብ ፀገም ከም ዝወደቑ ነበርቲ ገሊፆም። እቲ ግጭት ካብ ዝውላዕ ልዕሊ 2 ሰሙን ኮይኑዎ ኣሎ ዝብሉ እቶም ነበርቲ ነቲ ፀገም ነፂሩ ዝፈትሕ ኣካል ስለዝተሳእነ ክሳብ ትማል ሂወት ሰብ ይጠፍእ ኣሎ ኢሎም። ተወላዳይ ጌድዮ ዝኾኑ ክዛረቡ ከለዉ መበገስ እቲ ግጭት ሕቶ መንነት እዩ ክብሉ ከለዉ፣ ኦሮሞታይ ዝኾኑ ድማ መንቀል እቲ ግጭት ካብ ወገን ጌድዮ እዩ ኢሎም ይብል። ንመንግስቲ ዝውክል ሴክረታሪያት ኮማንድ ፖስት ብድሕሪ እቲ ግጭት ጌድዮን ኦሮሞቶትን ናይቲ ሃገር ሰላም ዘይምነዩ ሓይልታት እዮም ከም ዝበለ ጽዮን ግርማ ዘዳልወቶ ሪፖርት ይሕብር። ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ከተማ ጎንደር ምስ ህዝቢ ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን ምስ ናይ ወልቃይት ናይ ኣምሓራ መንነት ብዝተኣሳሰረ ሕቶታት ከም ዝቐርበሎም ተፈሊጡ። ምዝ ናይ ወልቃይት ጉዳይ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ከተማ መቐለ ሂቦምዎ ዝተባህለ ርእቶ ብዝምልከት እውን ምላሽ ሂቦም። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኹ ገብረ ገብረ መድን።
ናይ ወልቃይት ናይ ኣምሓራ መንነት ኮሚቴ ኣባል ዝኾኑ ኣቶ ኣታላይ ዛፌ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ጎንደር ምስ ተወከልቲ ዝተፈላለዩ ናይ ሕብረተሰብ ክፍልታት ምርኻቦምን እቶም ኣባላት እውን ሕቶ ከም ዘቕረቡን ገሊፆም ካብ ዝተልዓሉ ጉዳያት እዚ ናይ ወልቃይት ጉዳይ ሓደ እዩ ኢሎም ኣቶ ኣታላይ ዛፌ።
ገባ ህዝቢ ምንድና ያለው አንዳንዶቹ እድል የተሰጣቸው ሰዎች አሁንም የአማራ ጥያቄ ነው።
ካብቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ተላዒሉ ሕቶና ናይ ኣምሓራ ሕቶ እዩ፣ ናይ ወልቃይት ናይ መንነት ሕቶ ምላሽ ክረክብ ኣሎ ዝብል ዝተፈላለዩ ሰባት ሓቲቶም ኣለው።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ኣብ ከተማ መቐለ ሓደ ሰብ እዩ ሓቲቱኒ፣ እቲ ውልቀ ሰብ ናይ ዳያስፖራ ሰባት እዮም ዘባእሱና ዘለዉ ኢሉ ምስ ሓተተኒ፣ ነቲ ውልቀ ሰብ ዝሃብክዎ መልሲ እምበር ጉዳይ ወልቃይት ብውልቀይ ኣይምልሶን ኣብ ናይ ኣዳራሽ ኣኼባ እውን ኣይምለስን፣ ዝምለስ ብሕግን ሕገ መንግስትን መሰረት እዩ ኢሎም ከም ዝመለሱ ኣቶ ኣታላይ ገሊፆም።
ቅድሚ 10 ዓመት ካብ ሰሜናዊ ዳርፉር ናብ ጫድ ካብ ዝተሰደዱ እቶም 53 ፈላሞት ጣይስቲ ናብ ከባቢኦም ከም ዝተመለሱ ሕቡላት ሃገራት ገሊፁ። እዞም ፈላሞት ጣይስቲ ካልኦት ኣሽሓት ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንክመለሱ ከም መርአያ ከገልግሉ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣለን ይብል እቲ ትካል። ኣብ መንጎ ዕጡቃት ዳርፉር ቅድሚ ዓመታት ዝተወልዐ ግጭት ንዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ከም ዝቐትለን ንሚልዮናት ከም ዘፈናቐለን ይዝከር። ዋሃቢ ቃል ዩንኤችሲኣር ኣንድሬ ማያችች ኣብ መንጎ ነገዳት ዳርፉር ይረአይ ዝነበረ ውጥረትን ግጭትን ነክየሎ ይብል።
It is important to understand that these people came first on a so-called go and see visit
zum sabat zumatsul kunetat nukunetat kidesesu abaytom amintay kunetat kam zollawne mi'zabin za amassalen fatsimam nikimlesu mkhanu miflat agadasiyu naymimlas bahagi kam zollon kam zibalkwo abqatsala amet ashhat sabat kimlesu kam zikhulun yu zollot zbit
ማሃጭ ቻብ ዘሮብ ኡዞም ተመለስቲ መንባብር ኦምን ምጀማር ዘሐግዞም መባታው ሐገስታ ገይሩሎም አሎ ይብል ፕሮግራም በግዓለም ናይ ሰለስተወር ይቀለብ ከም ዝለገሰለምውን ጠቂሱ ዳይሬክተር ኤፍቢአይ ፌደራል ቢሮ ምርምር አሜሪካ ዝነበረ ጄምስ ኮሚ ካብ መሸጣ መጽሐፍ መንታንክረ ባሒሉ ንህይወት ሃገረ ኣመኻሪ ፕረዚደንት ዝነበረ ማይክል ፍልን ከም ዘበላሾ ፕረዚደንት ትራምፕ ገሊፆም ፕረዚደንት ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ትዊተር ጄምስ ኮሚ እናሐሶን ሓበሬታ እናልሖኸን ትሑት ደረጃ ዘለዎ መጽሓፍ እናሓተመን ሕይወት ጀነራል ማይክል ፍልን ከበላሽ ኣሎ ማለት ድዩ ሕይወት ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ድዩ ክኾን ዝግባእ ኣይመስለንን በሉ ትራምፕ ጀምስ ኮመይ ዝሰነድዎ ማስታወሻ ካብ ሚኒስተር ፍትሒ ናብ ኮንግረስ ተላኢኹ ብቐቢሉ ናብ ሚድያታት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንክራኸብዎም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዕድመ እንተቕሪቦም ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ከም ዝቕበልዎም ሚኒስትር ወፃእ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ኣፍሊጦም ምስ መንግስታዊ ሚድያ ቃለ ምልልስ ዝገበሩ ሚስተር ላቭሮቭ ፑቲን ንከምዚ ዝዓይነቱ ፅምዶ ድልው እዩ ኢሎም ኣብ ባህላና ዝተመርከሰሉ በሉ ንሶም ኣብዚ ቀረባ ምስ ፑቲን ብቴለፎን ዝተዘራረቡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ንፕረዚደንት ሩስያ ኣብ ዋይት ሃውስ ቀበሎም እየ ከም ዝበሉ ዝዝክር እዩ ይብሉ ከምኡ እውን ትራምፕ ናብ ሩስያ መገሻ ናይ ምፍፃም ድልየት ከም ዘለዎም ኣብቲ ቴለፎናዊ ዕላል ንፑቲን ገሊፆም እዮም ይብሉ ቅድም ኢሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ትራምፕን ፑቲንን ኣብ ዋሽንግተን ኣኼባ ንኸካይዱ ተሰማሚዖም ነይሮም ሓደ ተምሃራይ ቤት ትምህርቲ ፍሎሪዳ ኣሜሪካ ንመምሃርቱ ብጥይት ወቂዑ ቕሲልዎ እዚ ተጓንፎ እዚ ዘጋጠመ ኣሸሓት ኣሜሪካውያን ተምሃሮ ነቲ ቅድሚ ኣስታት 20 ዓመት ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ንምዝካር ጅምላዊ ምውፃእ ካብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝፈፀሙሉ ዕለት እዩ እቲ ናይ ሎሚ ተኽሲ ዝተኸሰተ ኣብ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ ፎረስት ኦካላ ፍሎሪዳ እዩ እቲ ተኳሳይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ኢሉ ኣሎ ቅድሚ 20 ዓመት 17 ተምሃሮ መምሃራንን ሰራሕተኛታትን ብሓደ ተምሃራይ ከምዚ ተጨፍጨፉ ይዝከር ኣባይ ብሪጣንያ ምጥቃም ላስቲካዊ መስተይ ሸምበቆ ወይ ከዓ ስትሮው ንሓንሳብን ሓዋሩን ንምእጋድ ትሰርሕ ኣላ ምስቲ ሰንበት ዝዝከር መዓልቲ ዓለም ኤርዝደይ ብምጥዕዓም ኩሎም ሰባት ንላስቲክ መስተይ ሸምበቆ ከይጥቀሙ ተሓለቕቲ መፀዋዕታ የቕርቡ ኣብ ዙርያ ዓለም ካብ ቀንዲ በከልቲ ከባቢ እቲ ሓደ ላስቲክ ሸምበቆ መስተይ እዩ ጉጅለታት ተሓላቂ ከባቢ ከም ዝብልዎ ማያዊ ከባብታት መውሓጂ ስፍራታትን ብ150 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ላስቲክን ካልኦትን ከም ዝተበከለን ንእንስሳ ዘገዳምን ርሑቕ መንበርታትን ኣብ ሓደጋ ከም ዘውደቐን ይዛረቡ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፖርስማውዝ ብሪጣንያ ዝመራመሩ ሊቃውንቲ ናብ ሓመድነት ንምቕያር መዋእላት ዝውደአሉ ላስቲክ ብሓፂር ግዜ ዝበታተኸሉን ኣብ ሓመድ ዝቕየረሉን ሜላ ሜዝና ኣለና ኢሎም ኣብ ውቅያኖሳትን ማያዊ ግዝኣታትን ተንሳፊፎም ክንዲ ፈረንሳ ጀርመንን ስጳኝን ዝኣክል ግዝኣት ዝተቆፃፀሩ ፀገም ላስቲክ ፍታሕ ኣድይዎሎ እውን ይብሉ እሳተ ጎሞራ ኣብ ጃፓን ድሕሪ 250 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ተባርዑ ደበና ትክን ኣእማንን ናብ ሰማይ ይትኩስ ኣሎ ብትካል ሜትሮሎጂ ጃፓን ዝተዘርግሐ ቪድዮ ካብቲ እሳተ ጎሞራ ዝነትጉ ፃዕዳ ትኪ ይረአይ ጃፓን ኣብ ቅናተ እቲ ፓሲፊክ ሪግ ዝበሃል 110 ሓደገኛ እሳተ ጎሞራ ክባርዐሉ ይኽእል እዩ ኣብ ዝበሃል ዞባያ ትርከብ
መስክን በትረን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ንምፍጣር ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣፍሊጦም ኣለዉ ዝርዝር እማመ ሰላም ሓድሽ መንግስቶም ዛግድ እንተዘይተነፀረ እኳ ካብቶም ዝሓለፉ መራሕቲ ዘቕርብዎ ዝነበሩ ፃውዒት ሰላም ፍልይ ዝበለ እዩ ዝብል ብዙሓት ዝሓዝዎ ተስፋን እምነትን ኮይኑ ኣሎ ነዚ ፃውዒት እዚ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ምላሽ ዝለዘበ እኳ እንተኾነ ካብቲ ልዑላዊ መሬት ይከበር ዝብል መርገፂ ዝተቐየረ ነገር የለን ካብ መንግስቲ ወፃኢ ብዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ስቪካውን ማሕበራት እውን ርእቶታት ኣይተሰኣነን። ንሎሚ ካብ ኤርትራዊ ሃገራዊ መድረኽ ንዘተ ጋሻ ዓዲምና ኣለና። ብቐጥታ ናብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ፕሮፌሰር ግሎባላዊ ጥዕና ኣብ ቶሮ ዩኒቨርሲቲ ከምኡውን ፕሬዚደንት ኤርትራዊ ሃገራዊ መድረኽ ዘተ ካብ ካሊፎርኒያ የቐኒየለይ ናልባት ሎ መዓንቲ ዝዓለምኩኻ ወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ እዩ። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብቲ ኩሉ መድረታቱ ናልባት ንኤርትራ ዝምልከት እንተልዓልና ብዝብል እዩ። ንስኻትኩም እውን ከም ሓደ ሃገራዊ መድረኽ ዘተ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዘለዓልኩም እየ ፈሊጠ ዘለኹም ብኸመይ ተቐቢልኩምዎ ፍላይቲ ንሰላም ዝምልከት ፃውዒት ዶክተር ኣብዪ
ይቀኒለይ ከምዚ ዝበልካ መቸም ዝርግብ ዘሎ ናይ መሪሕነት ለውጢ ኣዝዩ ተስፋ ዘርዩ ብፍላይ ካ ኣብ ውሽጢ ወደቅ መሰረታዊ ለውጢ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣዝዩ ተስፉ ሓድሽ መዕራፍ ተፈሊጡ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና። ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝገብሩ ዘሎ መደረታት ድማ ንሰላም ሓድነት ጋ ዝፅውዕ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ኣተባቢዑ ንኩሉ ተስፋ ይብ እዩ። ሕዚ ብፍላይ ግን ንሓና ዝግድሰና ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያ ዝምልከት መጀመርያ ኣብዚ ዝገበሮ መደረ ወላ እኳ ካብቲ ቅድም ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናውን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝገብርዎ ዘይፍለ እንተኾነ ንሰላምን ልዝብን ምፅውዑ ንኩላህና ተስፋ ይብና እዩ። ኣብ ልዕሊ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ዓብዪ ተስፋ ዓብዪ ትፍሊት እዩ ኩሉ ሰብ ዝገብር ዘሎ። ንሕና ኤርትራውያን እንታይ ና ንፅበ ካብ ፕራይም ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ዝብል ሕቶ ኩሉ ሰዕታ ዝዓበየት ጉዳይ ኣብ መንጎ ክልትዮን ሃገራት ክሳዕ ሕጂ ዘይተፈትሐት ዘላ እዛ ናይ ዶብ ምልከት እዩ ዝዓበየን ወሳኒ እዩ ንኩላና። እቲ ጉዳይ ክሳዕ ሕጂ ከም ጉዳይ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ወያነን እዩ ክረአፀን እዩ። ሕጂ ዶክተር ኣብዪ ካብዚኣ ኣውፅኡ እታ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ከም ትኸውን ክገብረ ብከምኡ ንሕስተ ሓይዛ ከዓ እታ ዝቀለለት ነቲ ብውሳነ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝተበፅሐ ብይን ተጀሚሩ ዝነበረ ከዓ ናይ ዶብ ምምልካት መስርሕ ክቕፅሎ ማለት እቲ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዘሎ መሬት ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ክምለስ፣ እቲ ኣብ ትሕቲ ኤርትራ ዘሎ መሬት ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ መታን ክምለስ እታ ዶብ ብንፁር ክትምልከት ኣለዋ። እዚኣ እንድሕሪ ተገይራ እያ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ኣብ መንጎ ክልቲ ዝምድናታ ኣቲ ህዛብ ማለት ኤርትራን ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብቲ ዞባ ክመፅ ምኳኑ ኣያጠራጥረካ እዩ።
ዶክተር ኣሰፋው ብርግፅ ኣብ መፃፃ ዶክተር ኣብዪ ካብቶም ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ፍልይ ዝበለ እዩ። ምናልባት በቲ ዝነበረ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ኢትዮጵያ እሱ ዝወለዶ መራሒ ከም ምኳኑ እዮም ብዙሓት ዝኣምኑ። እሱ ብግምት ኣእቲኻ እንታይ ፍሉይ ነገር ክትፅበ ትኽእል? ስለምንታይ ኸ ብዙሕ ሰብ ወላ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናብ ብምሉእ ዓለምን ነዚ መራሒ እዚ ተስፋ ሚሩሉ ዘሎ?
ቀዳይ ነገር ከም መራሒ ብኩዕ ተመክሮ ዘለዎ ምሁር ካድር እዩ ኩሉ ርኢ ቀስር እዩ ዝተፈላለየ ጥቅሕታት ሰሪሑ መን ምኳኑ መንነት ፖለቲካዊ መንነቱ ኣነፂሩ ስለዝኾነ ከም ብቕዓት ዝጠራጥሮ ዝሰብ ዘሎ ኣይመስለን። ከም መርገፅካ ከም ዝበልካዮ ውፅኢት ማለቲ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ቃልሲ ዝፈጠሩ ሓድሽ መሪሕነት ስለዝኾነ ልዕሊ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣረኣያ ርእሱ ካብ ማያውፅ ክርኢ ኩሉ ሰብ ተስፋ ገይሩሉሎ ሕጂ እቲ ትፅቢት እምብዛዓበ ምኳኑ የሰክፈካ እዩ። እዛ የገደስ ግን ንሕና ኤርትራውያን እዛ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረት ጉዳይ ብፍላይ ከዓ እዛ ጉዳይ ናይ ዶብና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝበሃል ዝነበረ ኣብቲ ታሪክ ንህዝቢ ዝቀርበሉ ዝነበረ እሱ ይኮነ እንተሓቂ እቲ ጠንቂ ኣይድጎሮን እዩ ነ ዝተፈላለየ መግለፂታት ሂወት ኤርትራ ንኢትዮጵያ ወረራት ዝተሓደ ወገንተሓደ ከዓ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ወረራት እዚ ኣይኮነን እቲ ጠንቂ ዝኩሉ ደም ዝፈሰምሱ ናይ ዶብ ጠንቂ እቲ መበገሲኡ ንሳቶም ክልትኦም ጥራዮም ዝፈልጡ ክሳ ሕጂ ከባኒ ብሓርድ ከም ድርኤናዮ ግን እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ኢሳያስ ንመለስ ካብ ስልጣን ንምውራት እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ መለስካ ንኢሳያስ ካብ ስልጣን ንምውራት እዩ እቲ ኩናት ምስ ተወደአ ፕሮክሲ ዎር እዮም ጀቢሮም ብተቃውምቲ ገይሮም እዚ ሓቅታት ዝኩሉ ኣብ ግምት እዩ። ብፍላይ ከዓ እዚ ምግናን ናይ ባድሜ ባድሜ ሓንቲ ድእሽቶ ዓዲ እንኳይ ዶ ኣብ ኢትዮጵያስ ኣብ ኤርትራውን ትፍለጥ ዘይነበረ ሕጂ ሙሉእ ዓለም ብዛዕባ ኣባድሜ ዝፈልጠሉ ምክንያት እንታይ ስለምንታይ ኣባድሜ ከም ሲምቦል ተወሲዳ እዚ ሕጂ ስነቲ ዘካየድዎ ዝነበሩ ንህዝቢ ንምርዳእ ክልቲኦም መራሕቲ ዝፈጠርዎ ሓድሽ ዘይነበረ ጠንቂ ናይ ትኩናት ዝኣንበር ባድመ ፍሉይ
ኣገዳስነት ሃልይዋ ሕጂ ዶክተር ኣሰፋ እቲ ኣገዳስነት ናይ ባድመ ዘይኮነ ወምን ጀሚርዎ ወይ ምን ቀፂልዎ ዘይኮነ ሓደ መበገስታ ግን ኮይኑ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶብ ክሕንፀፅ ምናልባት ብሰላማዊ መገዲ ክሳብ 97 ክልቲን ሃገራት ዶባትን ብንፁር ይሓንፀፃን ነረን ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ። ስለዚ ሓደ ምክንያት ንገለ ሰባት ምናልባት ዝፅቡቅ መበገሲ እዩ ክልቲን ሃገራት ላዕላዊ ግዝኣት ምፍላጥ ዝብሉ እውን ኣሎ። ሕጂ እሱ ሓሊፉ ብከመይ ግዝኣታዊ ሓድነትን የረጋግፅ ዝብል ጉዳይ ተረእኻዮ ኸ?
أول أما جمري أصلا متى يتحدثن في صبح خلوا زمدنا تبركة زمدنا عم بذا صبح سنة زمبرة من ساعة صبح عاد اللي نزل ليتو وغلت يوم وقنا قلت ما راح تنير أعطيك زي كام بس هذا نهاية سنة زمبرة هاي من كريس صاروا أمير بذا عباد دك دوا كل يوم راح تحت أبور وطن أنا أصلا بذا كتر زمان من هذا سنة زمبرة حجي جنا بذا وان ليها إذا قلت ده عبيد فرد غري وخط السنة بين ما يبيد فرد إن ده جناخم حدش عليه كخت الزهر هو الأيس خدمة تكبر
قريب. قلت على بعض يسمع عندي من هالبعض متي وسانة دوب من قصي توبيا ونكمز أبولا قلت لي. بس كبوه جن كحجي من قصي توبيا أنتي على بعض أنت قربة متقبل كيوم على بعض تاني أنت قربة قبولي تبل.
أنا بوه جن أنتي بالمثل كاتي نزلت ونبيت هاي فترة أنتي مالك كل زمان تكون حاجر أنت داني حتى اللي واقعين كل تيان حاجرات كوفي لك الزهر وار. تزاري وين قال حد بدل نبدأ خلاص حد ده سامعين نتوسانك صغير أو المسألة اللي هو ده كتير ده سامعين ده سامعين قل بتاع وسانة ما يبي تفردي كتير على الله أتري كم زميل سامع كو كلاوز على هذا ده وسانة لكن تاني نود بالي كداي نجر نحنا حجتي إيرتران تزاري وين سايو إثيوبيا قال زعاف وتعال إذا قال زي كتخبره على الله ما نعرف وعل غير كان ده وعل تعلم كل كا نحجت رايزين كنا نحاورون سمبراتيز كتير ما نفتك بسون دحر تخابيرو أتزنا برازم دلنا أصاب صبوك عندما لا سايتها راكب حجي انتاي كتال عيل تغليت في أنا أبنا تجيلي وزبتاتها الباب كل تخمك كان لا بإرترا إرتراويان أفتحتي إتوبيا زاءت وغلت إتوبيا ويان أفتحتي ما إرترا لولاو نزاءت وغلوية مستحانتا إزفتح قبرا لبيخ
هو قالوا تنابنت كم ثقافتي من الدقاف أبوش تيترا زين كاس قاسو بركز بالو ودبات ثقافت لو إثيوبيا ودبات ثقافت لو نربط حجي زم ثقافت زي أمك أمس من قصة تيترا صنع زغنا زمدنا زفطوري أم أبناوي وانات حجي نزي بخمك كتسع معتقل من قصة إثيوبيا ون سلام حلق الركب كينا ملو سلام خونا لو ونس لازبل
كبرد القا proxy ورقة تجمعر انتهى تيترا تحجزون بنمر ثقافتي كارت درايك أورام وخان حرا ولا قد يعطون عمنا في مدهنا إيرترا زي أمنو قل نملس كالسلطان المورادي الكاسي تقبري نويانا نمهساي الكاسي تقبري في مبقص الكورس ديمقراسية لما في تبقى لأننا بلاي سايز قبض نسيك ونا تعلامات تعلامة سينا إساس ولكاو إعلامانا في سرعات من إلهي حجي دكتور أبي نملس هاي كنت بوقت إتبقى أساس قبضنا بلاي مدقاف نايتا أوه بحق حاليوت سناي ديمقراسي أبي إيرترا سوء هاي هاي كنت كلها ننفتتنا تبقى بوقت أنا إساس الجيسكا حدا تقوم أزور كل حدا ويكام ساعة ساعة مع ساعة حدا في فرنسا متكلم حجي نتدعني أتاد دكتور دويبا أتملك أنا بوليتيكا خطيرة أنا قلت إذا أزور حدا ما نأتي ونزوس عليه بفضل رسالة وقول كوز أي كلون وقول إثيوبيا وقول كم خولي أجي تزمن معنا هذا ما حاشو تاتم حاشا غا إذا مدواب كابقنا بس تكبر على الله obligation على الله إثيوبيا moral obligation political obligation
حجي سخاتكم من أربعة تعطي شنخنا يتقامس لزلكم ولا بهاجراوي زتوا ونتقامكم في اللي مستمعسين إثيوبيا خطر رقابو كتاعتهم كتوصل نتقام زلكم ولا يخونكم من سخاتكم حجي هم حدا سبيكا وما حبر انتي ناي دل دل تراخد تقاوتو تقولو انتو حدا اسم كتا منقستي قبو أم كل علو
أنا أخذ بالكاتي اللي امنتنا انتي انت لا أزاد أفت حقيقة اللي يترى تزلو بلدي كواتو كرة أوش تجيز وقت المشي بتا تزلو هزي أتلو تي خوش شيخ نتلو كابدان كنا نغور ولا حد أي كل ذي مزيج جزل لنا حق من نحنا نغلتي من قصات مكرر عبد الجزيرة حق مي بلنا جد زغنا من مخرج لما هب قربات مش من قصة إير تراجن أبي إير تراجن جزل له بوليتيكا هم صورتو بجاكا تا حنت زل له حكي ناي تمن قصتين عن هذي تختيل كا هم سلاقي خم قدع فدع سلة الرء أو عتينا هنا هم
الآن في إيطاليا نقول إيطاليا غنهم للمجتمع الإنجليزي من قبل أفضل ما يقولون. أجل كم تي زبالة كايو؟ على بعض تناي تعلمنا من قصة إيطاليا في اللي تناي وستانة دوب يفتس أم نحري خوينو على بعض كم حدا تزاوري ناي سلام لأخوين كام اسم من قصة قدمها مينستر أبي أحمد مزررة بونزك أر مثلني من على بعض تطلبات ناي ويتحطو من قصة إيطاليا زعربوز الله بتخكر انتاي مخانو سلام كأ انتاي مقرراب كبر كم زكال
كم زبالة كايو كم مدى بحيث نازل حدا مسي سنة هنا بوزيشن تايم هانو انقل فغل تقومتي ناقن قدائنا لو الناس كن حدا زبينا حدا هاقر كاينا وقعدا قاينا سنزي كما يقير كا ازو قدائك فتح الزبال نحنا دلنا ريت ونظر طلع بدهيريو ات بوليتيكا انا ايرزا كخيير يزو قد الناس لنا نحنا حدا خابتني سياسة بسلطان غطان نحجر زهابو زا دوب زي مدوابا معا كم مساري خم مقرفي زبير فراحي تغيبونا سان ارتا العيلة بوليتيكا انا ايرتا قيري حجي أب كمزي تراه اللو النخيل تنسى اللو النخيلين
ኣብ ዝበልካ ምናልባት ቀድሚ ሎምውን ዝበልኩሞ ዚና ንድሕር ተፈቲሓ ኩሉ እቲ ናይ ኤርትራ ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ትክሰሰሉ ምንዋሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣሎ እዚ ኩሉ ብዝተወሰነ መልክዑ ፍታሕ ክረክብ እዩ ዝብል መርገፅ እዩ ዘለኩም ሕራይ ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ኣቦ መንበር ሃገራዊ መድረኽ ዘተ ኤርትራ ከምኡ ውን ፕሮፌሰር ዓለማዊ ጥዕና ካብ ቶሮ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ የቀኒልና ብዙሕ ኣመስግን
ያኒልወልደ
ኣነ እውን ተወለን ካይሽና ጋሻናን የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
እንግሊዛዊ ገጣሚን ኣጋር ወታደርን ዊልፍሬድ ኣውን ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ሓደ ወታደር ብጋዝ መተንፈሲ ሲኢኑ ክሳቐ ከሎ ከምዚ ገሊጽዎ ነይሩ እናጠለቐ ርእዮ ብሕልመይ ብውነይ ብጻዕረሞት ክድገፈንን መተንፈሲ ክስእንን ከሎ ርእዮ ይብል ዝሓለፍ 4 ሚያዝያ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃለይ ኣብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ዝሃበኦ ርእቶ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ኣብ ጥቕሚ ዝውዓለ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ምዃኑ ተዛሪበን እዞም ኣፅዋራት ብሰንኪ ዘውርድዎ ስቓይ ዓለም ንፈለማ ግዜ ነይሩ እዞም ኣፅዋራት እዚኣቶም ኣብ ጥቕሚ ከይውዕሉ ከይምረቱን ከይኽዘኑን ዝኣገደ ናይ ሶርያ ፕሬዚዳንት ባሻር ኣልኣሳድ ግን ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ኣብ ከባቢ ከተማ ደማስቆ ሳይረን ጋዝ ተጠቒሙ ኣዴታትን ህፃውንትን ሓዊሱ ኣማእቲ ሰባት ተረፍሪፎም ዓለም ከዓ ሰንቢዳ ከም ግብረ መልሲ እውን ሕቡራት መንግስታት ኬሚካላዊ ኣፅዋር መንግስቲ ኣሳድ ክውገድ ዝእዝዝ ውሳነ ሕሊፉ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ሶርያ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ዝጥቀም ዝኾነ ይኹን ወገን ንምፍላይ ዝምርምር ሓባራዊ መስርሕ ኣጣየሹ ሓንቲ ኣባል ቤት ምክሪ ዝኾነት ሩስያ ግን ስርዓት ኣሳድ ተሓታቲ ከይኸውንን ቤት ምክሪ ነቲ ውሳነ ከየሐድሶን ብምዕፃው ፅላል ኮይናቶላ ኢለን ኣምባሳደር ሃለይ ብሰንኪ እዚ ዓለም ሓደገኛ ኮይናላ ይብላ ስርዓት ኣሳድ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰብኡት ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ናይ ክሎሪን ቦምብ ምድር ባዩ ቀጺሉ ኣሎ ኣብ ከተማ ኻን ሸይኩን ናይ ኬሚካል ቦምብታት ደርብዩ ን10ታት ሲቪላት ዝቐተለሉ ሓደ ዓመት ምኽንያት ብምግባር ኣብቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ክውገድን ዝተጠቐመ ወገን ድማ ክሕተትን ነቲ ቤት ምኽሪ ሓቲተን ኣለዋ እዚ ኣኼባ እዚ ኣብ ሶርያ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ምጥቃም ከብቅዕን ምሕዝነትናን ድልውነትናን ንምሕዳስን እንጅምረሉ ክኸውን ኣለዎ ኢለን ብምስዓብ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እስከ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም ናይ ሎም መዓልቲ ክልተ ኣጋይሽ ቀሪቦም ነበሩ ብጋዜጠኛ በትረ ስልጣን ተኸታቲልና እዮ እሞ ዘገርም እዩ ጋዜጠኛ ዝሓቶ ሕቶ ኣይኮነን በትረ ስልጣን እሞ በዚ ዘሎ ናይ ሕጊ ክፍልቲኦም ክቕበልዎ ካብ ዘይክህሉ ክልቲኦም መንግስታት ሲ ማለት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ዘይቅበልዎ ሲ ንክንዲዚ ዓመታት ሲ ካሊእ ኣማራፂ እንታይ ክግበር ይሓይሽ ኢልኩም ተሓስቡ ውድሩድ ሕቶ ሓዲዱ ሓደ ጋዜጠኛ ነቲ ሕጊ ካብ ዘይቅበልዎ ፍሩስ ጌርካ ካሊእ ነገር እንታይ ምግባር ይሓይሽ እንታይ ክህሉ ይኽእል ኣማራፂ ንህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝበዘይ ትፈልጦ ጥራሕ ካ በትረ ስልጣን እዚ ብሕጊ ዝተፈርደ ዘይኮነስ ካሊእ ከተግብር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ዘፀበዮ ዕድመን ጥዕናን ይሃበና የቐኒለይ ገረመሽን ተክልየ
ኣብ ግኤ ቅድም ቀዳድም መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ናይ ደብፀቦም ክፈትሖ ድደሊ ኮይኑ ኣይስማዓምን እዩ እቲ ምክንያት ድማ መጀመርያ ምፅውግእ በንቀደ ንሱ ምዃኑ በቲ መርማሪ በቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ስለ ዝተረጋገፀ ነዚ እንድሕር ሰላም ገይሮ ናይ ዝኩሉ ጥፍዓት ናይ ንብረት ኮነ ናይ ሂወት ናይ ግዜ ተሓታቲ ስለ ድኸውን እቲ መንግስቲ ኣስመራ ማለት ህዝቢ ኤርትራውን ስለ ድፀዋፀብዎ ነዚ ነገር እዚ ሰላም ክውዳእ ኣይደልዮን እዩ መንግስቲ ኣስመራ ሰላም ክመፅእ ኣይደልን እዩ እዚ ክትፈልጦ ኣለኩም ጠቀሚር ዳዊት ካብ ኣሜሪካ
እሎ ቪኦኤ ሰላም ንዓኹም ኣብዚ ሓደ ኤርትራውን ሓደ ኢትዮጵያውን ብዛዕባ ባ ድማ ኣስተያየት ክብሉ ሰሚዐ እሞ ብወገን ኢትዮጵያዊ ዝቕርቦ ዝነበረ ቁርብ ገዛ ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዒኒ ሞ ምክንያቱም መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ክቕበለሎ ወይ ከዓ መርገፂ ሓደ ክኮነሎ ገለ ዝብል ሓሳባ ተቕሪቡ ሞ ትክክል ኮይኑ ኣይተሰምዐንን ምክንያቱም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎ ዘሎ እቲ ብይን ተበየነ ትክክል ንቕበሎ ኢና ኮይኑ ግን ኣብ መሬት ወሪድና ግን ብስምዕነት ክንሪኦ ኣለና ማለት ትክክለኛ እዩ ሓላፍ ዘላፍ ስለ ዘለዎ ሲ እቲ ሓላፍ ዘላፍ ብህዝቢ ባዕሉ እቲ ሕብረተሰብ ከስተካክለ ኣለዎ ማለት ትክክለኛ ኣካይዳ እዩ ምክንያቱም ዋላ እትቦታ እውን ይወሃብ መንግስቲ ሻዕብያ ናብ ሰላም ተዘይመፅ እዩ እታ ቦታ ስለተዋበት እውን ሰላም ይመፅ ዶ ስለዚስ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎ ዘሎ ትክክለኛ ኣባህላ እዩ ትክክለኛ
ሄሎ ቪኤ ትማሊ ዘቕረብኩምልና ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ክልተ ሰባት ኣቕሪብኩምልና ነርኩም ብጣዕሚ ትብላዕ ዘረባ ኣሜርና እንጀራ ዓለም ብልዑን ብሎም እዞም ራህ ዋብሪጦ ዘመናዊ ዝኾነ ዘረባዮም ተዛሪቦም እቲሓደ ነቲሓደ ከይደገፈ እቲሓደ ነቲሓደ ከይደገፈ ብጣዕሚ ነመስግን ንመጀመርያ ግዜ ከምዚ ኣቕሪብኩምልና ቪኤ ቀፅልዎ ቴንኪዩ በትረ ከዓ ሜሮኒየ ካብሲያትል ኣሜርና
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዚና ነመስግን ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር ድማ 15 እዩ ባርከት ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዛ ሙዚቃ ብምገባዝ የ ክሰናበተኩም ኣብዚ ሰሙን ብሃንደበታዊ ሓደጋ ኣብ ንእስነት ዕድሚኡ ካብዚ ዓለም ዝተፈለየ ትማሊ ስነ ስርዓት ቀብሩ ዝተፈፀመን ታምራት ደስታ ትማሊ ጀሚርናዮ ነርና ግዜ ስለ ዝሓፀርና ተቆሪፃ ሰሊና እትብል ትግርኛ ዜማ ብኣምሓርኛ ዝደረፋ ብምስማዕ ክሰናበተኩም ኣብዚ ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ብሳተላይት ቀዳምን ሰንበትን ድማ ቀፂሉ ድማ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኣብ ስሩዕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ሰላም
gasming the lovey nay putray golagrey abrodgi ye machangare tsutay o fukri bainay sarnay bachakndu dahay kismani kapul madu me basalina ma taabtay ay kuduna min farran balakay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.